Gerbėjus Zikristui, mėly Marijos radio klausytojai, eterija laida aktualijos. Artėjant šventoms kalėdoms vis dažniau prisimename šventąją žemę, kurioje įvyko svarbiausi mūsų išganimo įvykiai. O kaip krikščionis ten gyvena šiandien? Laidoje kalbėsime apie šventosios žemės kustodiją ir jos misiją, apie krikščionių situaciją Izraelyje bei Palestinoje ir apie šventosios žemės komisarų veiklą. Laidos pašnekovas, brolis Antanas Blužas, ką tik sugrįžęs iš ketvirtojo tarptautinio šventosios žemės komisarų kongreso, kuris vyko Jeruzalėje. Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Laidą veda žurnalistė Monika Midverytė. Broli Antanai, esate šventosios žemės komisaras Lietuvai ir praėjusią savaitę dalyvavote ketvirtajame tarptautinėme šventosios žemės komisarų kongrese Jeruzalėje. Trumpai papasakokite Marijos radio klausytojams, kas tai yra per pareigos ir kodėl jas atlieka būtent broliai pranciškonai.
Pirmiausia, sveikinu dar kartą su visais Marijos radio klausytojais ir džiaugiuosi, kad yra galimybė pasakoti per Marijos radiją apie šventąją žemę ir šventosios žemės kustodiją. Daugelį turbūt Marijos radio klausytojų šventosios žemės kustodijos vardas gal dar nėra žinoms gerai. Visi žino Izraelį, žino kelionės į šventąją žemę ir kas tai yra šventosios žemės kustodija ir šventosios žemės komisarai. Mes 2017 metais šventėm 800 metų jubiliejų nuo to, kai pirmieji pranciškonai atvyko gyventi šventąją žemę, išsiųsti šventojo Pranciškaus, kai Pranciškus išsiuntė po palapinių kapitulos po du visus brolius skelbti evangeliją. Tai atvyko ir broliai taip pat ir tuos kraštus, kur mūsų išganytojas gimė, kur augo, kur kentėjo, kur mirė ant kryžiaus, kur prisikėlė, kur įvyko mūsų išganimo darbai. Ir nuo to laiko broliai ten gyveno 800 metų. Mes žinom, kad tie kraštai, jie pasaulio istorijoje, Izraelio kraštas, Palestinos kraštas buvo visada konfliktiniai kraštai ir ten būdavo ir, žinom, kryžiaus žygiai, būdavo ir kitokios valdžios, kaip Turko Otomanų imperija, buvo ir Britų mandato laikai. Ir per visas tas valdžias, santvarkas, broliai sugebėjo ten išlikti ir bažnyčios, oficialiai bažnyčios, katalikų bažnyčios, yra pavesta broliams pranciškonams saugoti. Iš to yra žodis kustos ir kustodija, tai yra saugotojai. Ir broliai ten yra šventų vietų saugotojai ir taip pat padeda piligrimams prisiliesti prie šventų vietų. Ir dar kas yra svarbiausia, tai kad šventoje žemėje gyvena krikščionis, kurie yra nuo pat apaštalų darbų laikų, nuo pirmųjų sekminių. Ir šventosios žemės kustodija atlieka tą bažnyčios patikėtą misiją – palaikyti, išsaugoti ir, aišku, užsimti krikščionių pastoraciją. Ir šventosios žemės kustodija siunčia į pasaulį savo komisarus, nes pats žodis komisaras tai reikštų kaip pasiuntinys, juokaujant, kaip dabartinis apaštalinis administratorius Jeruzalės Pier Batista Picabalė pajokavo, sako, ką jūs sakot, komisarai, sakykit apaštalai. Nežinau, kad apaštalai graikiškai irgi yra pasiuntiniai. Dar lietuviškai galėtume sakyti, kad yra ambasadoriai. Tai yra ambasadoriai tuose kraštuose, kur yra pranciškonų provincijos ir jie atstovauja šventąją žemę. Ir misija yra pirmiausia skleisti žinę apie šventosios žemės kustodijos veiklą ir skatinti žmonės pažinti šventąją žemę, mylėti šventąją žemę, aišku, keliauti šventąją žemę. Ir dar be galo svarbi yra užduotis išlaikyti šventąją žemę, padėti šventosios žemės krikščionintoms švietovėms, kad jos galėtų gyvuoti pilnai. Tai yra ypač skatinama didžiojo penktadienio rinkliava, kuri yra įsteigta šventojo popiežiaus Pauliaus VI.
Turbūt ne visi klausytojai gerai žino, kokios yra šventosios žemės kustodijos misijos apimtis. Būtent kokią teritoriją apima kustodija ne tik Izraelyje ir Palestinoje, ar ne, bet ir Sirijoje. Galbūt papasakokite, tas, apie tas misijas karštuosiuose taškuose ir kokios pagalbos broliams ten reikia.
Šventosios žemės kustodė tai yra ne tik Izraelis ir Palestina, bet užsiminėt apie Siriją, bet taip pat yra dar ir Libanas, ir Jordanija, taip pat yra Graikija, Kipras, yra vienuolynai Šventosios žemės kustodė priklausantis, tai Vašingtone, yra Buenos Airese ir Neapolį. Ir ta misija tai yra įvairiopa, nes jau matom, kad nuo pačios šalies politika, taikos situacija ar karo situacija gali būti skirtinga. Ir mes daugelis esam girdėję ypač šiais laikais apie Sirijos krikščionis, kad ten yra karo stovis, yra sukilimai ir broliai Sirijoje, jie yra su krikščionim, vietoje su krikščionim ir toj brolių bažnyčiai, ne tik tai katalikai, bet ir kiti krikščionis, kurių bažnyčios buvo sugriautos, sunaikintos, irgi yra ant prieglobstį ir išgyvena tokį realų, galima sakyti, persekiojimus bažnyčios ekumenizmą. Ir situacija galima dar įvardinti tokia, kaip ir labai kartais gal net ir beviltiška situacija, kur reikalinga ypatinga pagalba ir palaikims tos akis vakarų pasaulio, mūsų pasaulio, demokratiško pasaulio į vietinių krikščionių situaciją, nes girdėjau, pavyzdžiui, tokį pasakojimą iš brolio, kuris Sirijoje gyvena ir, kaip žinia, tenai negali važiuoti broliai, kurie yra ne arabai, jų paprasčiausiai ten neįleistų arba neleidžia dėl to, kad nebūtų pagrobimų, nebūtų išpirkų reikalavimų. Tai brolis, kuris ten tarnaun, kuris neperseniausiai yra išventins ir į kunigus, kurį Betlėjaus parapija su ašarom išleido į Siriją, nes jis savo noru ten vyko, kai Šventosios žemės kustodas paprašė, kad, sako, ten reikalingi yra broliai, bet negaliu versti ne vieno, nes jūs žinot, kuom jūs rizikuotumėt. Ir vienas brolis sako, žinau, kuom aš rizikuoju, bet aš noriu ten važiuoti. Ir jie ten gyvena sukilėlių toj zonui, kurie sukilė yra prieš režimą Asado. Ir aišku, negali ten atvirai evangelizuoti, nes gyvent tarp musulmonų. Tai jis padarė tokią akciją. Iš vietinių vaikų, iš tų musulmonų vaikų surinko, suorganizavo futbolo varžybas. Ir suorganizavęs futbolo varžybas vaikams, kurie galėjo žaisti futbolą, džiaugtis, jis susilaukė grasinimų. Kai atėjo pas jį sukilė ir sako, mes tave nužudysim, nes tu tuos vaikus padarei laimingus. Tai mes matom, kokia yra situacija, kad yra ne tik tai, kad užtikėjimai yra persiekiami, bet net ir už tai, kad tu stengias dėl vaikų, kad juos padarytum laimingus ir tau yra grasinama atimti iš tavęs gyvybę. Tai yra be galo reikalinga misija ir galbūt pati ir sunkiausia yra Šventosios žemės kustodijos misija. Aišku, yra ir kiti kraštai, ta pati Palestina, kur krikščionis yra atsidūrę tarp kūjo ir priekalo, gyvenantis už sienų, ir yra tarp Izraelio naujakurių ir jų politikos, ir taip pat tarp musulmonų gyvenantis, kurių yra dauguma musulmonai, krikščionis dažnai yra priversti bėgti iš tų vietų ir ieškoti gyvenimo, kur galėtų matyti kažkokią viltį, tai čia yra tie didžiuliai iššūkiai. Aišku, Šventosios žemės kustodija užsiema irgi ne tik tai šventųjų vietų saugojimu, šventovių restauravimu, bet taip pat turi daug mokyklų, kur didžioji, net ir to paties didžiojo penktadienio rinkliavos dalis yra išleidžiama būtent toms mokykloms, mokyklų išlaikymam, kur mokos ne tik tai krikščionis, bet mokos ir vietiniai musulmonai, kur žino, kad per išsilavinimą iš tikrųjų galima žmonės išvaduoti iš nevilties. Yra daug socialinių projektų, yra ligoninės, yra parapijos, žodžiu, misijos spektras yra labai platus, o tie vienuolynai, kurie yra tam demokratiškam pasaulyje, tiek Amerikoje, ar Buenos Airese, ar Italijoje, jų pagrindinis uždavinys yra vėl tas sutelktas lėšas protingai naudoti, duoti tiems projektams, kurie yra vykdomi, kad viskas būtų išmintingai administruojama. Ir aišku, vakarų pasaulį atkreipti, kad skatint vakarų pasaulį tą žinią apie šventosios žemės, kad vakarai atkreiptų dėmesį ir aišku savo aukom, savo materialinę pagalbą, savo narystę prisidėtų prie tos misijos.
Truputėlį jau užsiminėte apie tą sudėtingą geopolitinę situaciją, kuri lemia na, tokį nelengvą krikščionių gyvenimą, ypač Palestinos teritorijose. Ir galbūt, kadangi keliaujate dažnai, lydite piligrimų grupės ir susitinkate ir su vietiniais broliais pranciškonais, kurie ten tarnauja, ir taip pat su ambasadoriais, politikais, kurie yra paskirti Lietuvos į tą kraštą. Tai gerai žinote ir girdėjęs iš pasakojimo apie tą situaciją iš vidaus, tai gal galit papasakoti, kaip tenai sugyvena skirtingų religinių grupių žmonės ir kaip ta geopolitinė situacija ar tos sienos, apie kurias užsiminėte, veikia kasdienį krikščionių gyvenimą.
Aš aišku nepretenduoju į politologus ar į tą visą situaciją, bet ta realybė yra tokia, kad tiek broliai ten gyvenantis, tiek šventosios žemės komisarai yra kaip tiltai, tiltų statytojai tarp šalių, kurios yra susipriešinusios. Mes žinom, kad Izraelio valstybė kūrėsi ir, aišku, buvo ir karai, ir sukilimai, ir jų tikslas yra tą žemę, švento rašto žemę užvaldyti ir turėti ją savo. Jie nori žydų valstybę, nori turėti savo teritoriją, savo žemę, savo valstybę. Taip pat, aišku, yra vietiniai gyventojai, kurie yra palestiniečiai. Ir palestiniečiai yra ir krikščionis, ir musulmonai. Ir daug tokių miestų kaip Betsahur, Betžala arba Betliejus. Ir kiti miestai, jie nuo seno buvo, pavyzdžiui, krikščionių miestai. Ir situacija yra tokia, kad su kiekvienu karu, net ir ne tik tai pačioj šventojoj žemėje, bet ir artimuose rytuose, kada yra karai, kad ir buvo Irako karas, buvo ir dabar vyksta Sirijos karas, krikščionių populiacija šventojoj žemėje visada sumažėdavo ir jinai yra tebe mažėjanti. Nors dar tradiciškai tų miestų, kaip Betliejus, merai yra krikščionis, bet mes nežinom galbūt, kiek ilgai tai tęsis. Nes spaudims yra krikščionims iš visų pusių. Ir po tų pačių palestiniečių paskutinio sukilimo buvo palestiniečių autonomijos zonos, kai kurios atitvertos tvora. Ir krikščionis, kurie turėdavo darbą, pavyzdžiui, Jeruzalėje, kur yra maždaug už 7 kilometrų nuo Betliejaus, jie daug kas negali išvykti už tos sienos. Ir reikalinga yra speciali viza, specialūs leidimai, kad žmonės galėtų turėti darbą. Tai štai daugelis krikščionių, jie remiasi į atvykstančius žmonės. Nes žinom, kaip piligrimai važiuojami į šventą žemę, tai labai nori, jie priima piligrimus. Ir aišku, žinom, kad iš to yra ir apgyvendinimo, maitinimo ir įvairios veiklos, kur tada tie žmonės, kurie negali išvažiuoti už tos sienos turėti darbų, pragyvenimo lygį normalų, jie tikisi, kad, aišku, juos rems tie žmonės, kurie atvažiuos pas juos. Aišku, brolių misija, kaip sakau, yra ta tiltų statytojų, kurie nesirenka kažkokią pusę, ar tai būtų proizraelietiška pusė ar propalestinietiška, nes žvelgiant į vargšus, aišku, mylint vargšus, negali pasiduoti neapykantai, pavyzdžiui, Izraelio, ar pradėti nekęst žydų, net ir buvo per tą kongresą, kuriam dalyvau, labai aiškiai pasakyta, kad mes norėdami padėti vargšams, kenčiantiems krikščionėms, negalim irgi nueiti tą kraštutinumą, pavyzdžiui, į antisemitizmo kraštutinumą, kad pradėti nekęst, pavyzdžiui, ar žydų, ar Izraelio, bet visada ieškoti taikos sprendimų, būtais taikdariais, ir padėti žmonėms tą taiką atrast, todėl yra irgi organizuojami ir vaidus ir per kultūrą, per meną, per socialinius projektus susitikimai tarp tų trijų religijų, krikščionių, musulmonų, žydų. kad būtų kalbamasi, kad visada būtų ieškoma to pažinimo viens kito ir kad kuo mažiau būtų įsiskaudinimų, kuo mažiau būtų neapykantos ir kuo daugiau būtų taikos.
Galima sakyti, toks paradoksas yra ar ne, kad mes lietuviai būdami galime laisvai nuskristi, keliauti po piligriminės vietas, po šventą žemę, o žmonės vietiniai, kurie tenai gyvena ir gimė užaugo, krikščionis ne visada gali nuvykti, kad ir Kristaus kapo aplankyti, ar ne?
Deja, taip ir labai keista, nes tie žmonės, kurie neturi tų leidimų išvykti iš už sienos, jie gyvena, kaip tokiam, galima sakyti, kalėjime po atvirų dangum. Ir dažnai tas jų pasaulis irgi yra ribots labai. Ir broliai, kurie ten dirba pastoracijoje, su jaunimu, su vaikais, irgi deda visas pastangas, net ir kad tuos vaikus, jaunimą galėtų net ir šventoji žemė išvežti, pavyzdžiui, į Taboro kalną ar į Jeruzalę, į Kristaus kapą, kad ten gyvenantis krikščionis irgi pažintų Jėzaus gyventą žemę ir prisiliesdami prie tų šventų vietų patys suvoktų irgi savo tapatybę, savo tikėjimą galėtų pažinti. Tokie iš tikrųjų paradoksai, mes kartais iš Lietuvos skundžiamės, kad sunku galbūt ar tai kelionė į šventąją žemę irgi turim nemažai pinigų išleisti, sutaupyti, bet ten žmonės, kurie gyvena labai arti, jie kartais irgi yra labai ribotoje erdvėje ir turi kitokių sunkumų.
Gal grįžkime dabar prie tarptautinio komisarų kongreso, kuris visą savaitę vyko Jeruzalėje ir teko jums dalyvauti ten kartu su kitais apie 70 komisarų iš viso pasaulio ir iš tokių mums atrodančių turbūt egzotinių kampelių, kaip ir Okeanija ar Afrika. Ir tas kongresas tikrai buvo didelis ordino renginys, jame dalyvavo ir pats mažesnių brolių ordino generalinis ministras Michael Anthony Perry. Ir kokia yra šio kongreso pagrindinė žinia ir ar ji yra aktuali ir kuo jinai yra aktuali paprastiem tikintiesiam, kad ir Lietuvos žmonėm, kuo norite pasidalinti po šito kongreso?
Man tai žinia, sakyčiau, yra labai aktuali, nes mes Lietuvoj mažai pažįstam Šventosios Žemės kustodiją, Šventosios Žemės realybę, ir tas kongresas jis pasitarnavo vėl augimui, gilesniam pažinimui ir žinios platinimui. Tai todėl Šventosios Žemės komisarai pasibaigus kongresui parašė bendrą žinią, kaip komunikatą visiems žmonėms, kur yra primenama, kas mes esam, kad Šventosios Žemės komisarai susirinko darbui, gilinimuisi ir pirmiausia, kad tą darbą palaiko ir vertina visuotinę bažnyčią, nes kongresą pradėjom kartu su jo eminencija kardinolu Leonardo Sandri, kuris yra rytų bažnyčių kongregacijos prefektas. Tai jo buvims rodė, kad tai yra ne tik tai pranciškonų reikals Šventosios Žemės kustodė, bet yra visuotinės bažnyčios misija, kuri yra patikėta pranciškonams. Ir kardinolas įvertino Šventosios Žemės brolius ir komisarus kaip tą tiltą vėl tarp vietinės bažnyčios, vietos bažnyčios, ar tai būtų Šventojoje Žemėje, ar tai būtų kraštuose, kur yra pranciškonai ir turi Šventosios Žemės komisariatus. Ir tilta tos vietinės bažnyčios su visuotinė bažnyčia ir su šventuoju sostu. Taip pat buvo svarbu mums patiems broliams įvardinti, kad Šventosios Žemės komisarų vaidmuo tai yra specifinis pašaukims, kuris yra vertingas pat savaime, nes mes vertinam dažnai klebonų veiklas, mokyklos direktorių veiklas ar kitas veiklas pranciškonų gyvenime. Bet kartais į komisarų vaidmenį yra žiūrima kaip į tam tikrą hobį arba užsiėmimą, nes komisarai dažniausiai yra tie Šventosios Žemės mylėtojai, kurie laiks nulaiko su piligrimais į ją keliauna ir kai kurie broliai galbūt žiūri tai kaip į atostogas. Bet tai buvo išryškinta, kad tai yra pašaukims lygus klebonų ir kitų svarbių tarnyščių misijai, kad tai yra pašaukims pat savaime. Ir mūsų generalinis ministras Michael Perry priminė Šventosios Žemės komisarų vade mekum, kuris yra kaip instrukcija, kuri yra galiojanti visam ordinui, ne tik tai tiems, kurie domės šventąją žemę, tai kad turim atsižvelgti tai. Taip pat mums kaip pavyzdys yra palaimintasis Frédéric Chanson, kuris 19 amžiuje jau iš Prancūzijos keliavo šventą žemę, jis ten tarnavo Jeruzalėje daug metų ir paskui buvo šventosios žemės komisarų Kanadui. Tai irgi iš juos semėmės įkvėpimo, kad jis rodo, kaip galima su meilė tarnaujant šventai žemėj pasiekti net ir šventumą. Taip pat mes jau kalbėjom apie ir tą socialinę, politinę situaciją, kad laikai keičias ir mums reikalinga yra žiūrėti ir šventosios žemės kustodijos struktūras, kad tos struktūros gali keistis ir kad mes esam pašaukti naujiems iššūkiams, ieškoti naujų būdų, kaip efektyviai veikti, kaip ypač naudojant net ir socialinius tinklus, ne tik tai popierinę spaudą, bet vis daugiau tą žinią platint ir turėti tą misionierišką dvasę. Visada yra pabrėžiama didžiojo penktadienio rinkliava Pro Terra Santa, kuri yra įsteigta Šventojo popiežiaus Pauliaus VI ir ta rinkliava yra skatinama rinkti visuose kraštuose, ne tik tai, kur yra pranciškonai, bet visas pasaulis renka tą rinkliavą ir yra perdudama Šventosios žemės kustodijai per komisariatus, yra perdudama rytų kongregacijai per nunciatūrą, šiandien priklauso aišku nuo krašto, bet svarbiausia, kad žmonės turėtų sąmoningumą, kad mes tą rinkliavą rinktume ir kuo daugiau žmonių sąmoningi, tą rinkliavą rinks, tada aišku, tuo daugiau prisidėsim ir prie Šventosios žemės misijų. Tai va, tokia būtų ta žinia ir aišku, vėl kaip visada svarbu turbūt bet kokioje tarnystėje, kad broliai turi būti prieinami, kad mes negalim kažkur būti tik tai galbūt vien tik tai ofisuose, bet didžiausias efekt yra pasiekiams ir didžiausia nauda, kai mes esam kartu su žmonėm, kai mes tos žmonės pažįstam, ar tai keliaudami kartu į piligriminę kelionę liudijam, galbūt gyvendami šventoje žemėje su kartu būdami su žmonėm, savo pranciškonišką charizmą gyvendami mes galim pasiekti tikrai gerų rezultatų, nes tada mes įsiklausom ne iš antrų lūpų į tos poreikius, ne tik iš teorijos, bet pažįstam žmonių realybę.
Jeigu dabar tarp Marijos radio klausytojų yra žmonių, kurie ir nelaukdami didžiojo penktadienio, nelaukdami didžiosios savaitės, norėtų prisidėti prie Šventosios žemės kustodijos išlaikymo, prie brolių pranciškonų misijų, padėti krikščionims tenai, kaip jie gali Lietuvoje aukoti, kokiu būdu gali prisidėti?
Aš labai džiaugiuosi, kad po kiekvieno straipsnio, ypač apie Siriją, į mūsų vienuolyno Kretingoje sąskaitą, kurią galima rasti kretingospranciškonai.lt, ateidavo auka su užrašu auka Sirijai arba auka Šventosios žemės pranciškonams, arba būdavo kartais specifinių projektų, tokių kaip vanduo Betliejui, arba buvo renkama tam tikrai mokyklai aukos. Tada žmonės paprasčiausiai užrašydavo tokią kaip tikslinę auką ir padarydavo pavedimą į Kretingos vienuolyno sąskaitą. Aš tada tą sąskaitą nuveždavau tos pinigus tiesiogiai iš Šventosios žemės kustodijos ekonomatą, ekonomui, ir būdavo užtikrinta, kad, pavyzdžiui, ta auka Sirijai, jinai tikrai pasieks Siriją. Tai yra pats konkrečiausias būdas. Dar galima būtų, jeigu nelaukiant didžio penktadienio, tai bet kuriam iš brolių, jeigu perduodant auką, sakyčia, Šventosios žemės auka šventai žemėj ar auka Sirijai, ir tada broliai tikrai man perduotų tą auką ir ją rasim būdų, kaip nuvežti šventą žemę. Aišku, galima didį penktadienį, jeigu mes turim tą pasiryžimą auką perduoti, tai didžiojo penktadienio rinkliava, jinai nebūtinai yra renkama tik tai didį penktadienį liturgijos metu. Ta intencija galima, sakyčiau, atnešti auką klebonui, ir sakyčiau, yra didžiojo penktadienio rinkliavai. Net jeigu ir anksčiau atneštumėt, aš tikiu, kad klebonai žinos tą rinkliavą, ką reiks padaryti su tą atneštą auką. Galbūt jie pasaugos iki didžiojo penktadienio ir taip pridėję prie didžiojo penktadienio rinkliavos perduos per savo viskupijas, per nunciatūrą perduos irgi šventai žemėje.
Mes jau įžengėme į advento laikotarpį, artėja šventų kalėdų šventė ir galvodami apie Jėzaus gimimą, prisimenam tą vietovardį Betliejus. Jisai skamba kiekvienais metais, bet turbūt daliai žmonių, ypač tiem, kurie dar neturėjo tos galimybės, to džiaugsmo vykti į šventąją žemę ir pamatyti tas vietas, tai Betliejus yra daugiau, na, toks teorinis turbūt vietovardis ir asocijuojasi su trim karaliais, su prakartėlė. Gal galit papasakoti, na, koks tas Betliejus ir kaip turėjo atrodyti ta galbūt pirmoji Jėzaus gimimo vieta.
Prisiminiau šventąjį Pranciškų, nes šventasis Pranciškus mes kitais metais švesim 800 metų jubiliejų, kai šventas Pranciškus atvyko vykdams į Egiptą kalbėti su sultonu. Per kryžiaus žygius jis aplankė šventasis vietas ir grįžęs iš šventosios žemės, jis grečio padarė tą prakartėlę, gyvą prakartėlę, kad žmonėms galėtų papasakoti apie Dievo nuolankumą, įsikūnijant tampam žmogum. Tai Betliejus yra įdomi vieta, nes ten nuolat yra švenčiamos kalėdos. Ir tarp tos nuolankios paprastos Jėzaus gimimo grotos, kuri yra toj pagrindiniai bazilikoj, kurią lanko įvairių konfesijų krikščionis, net ir musulmonai, atein pagerbti Jėzaus gimimą, tai tarp tų dalykų yra taip pat ir parapija. Yra tie Betliejaus vaikai ir šiandien yra arabiškai kalbanti parapija ir ten vyksta gyvenims, yra veiklos, yra katechezės, yra užsiemimai jaunimui, šeimoms, yra pasauliečių pranciškonų. Tai yra gyvoji bažnyčia. Man patinka šventoji žemėje lankantis įvairiuose parapijose vietiniai dvasininkai ar broliai ar net ir lotynų patriarchato kunigai sako, ar nepamiršti gyvųjų akmenų, kad mes nepamirštume, kad mes ne tik tai rūpintumės šventovių išlaikymu, bet ypač, kad nepamirštume gyvųjų akmenų, tai būtent tos gyvosios bažnyčios ir bendruomenės. O ta bendruomenė, aišku, yra, galim sakyti, mažutėliai, už tai Betliejui to paprastumo, nuolankumo tikrai yra ir mums primen apie Dievo nuolankumą, tą atėjimą, toj tamsioj naktį, kaip šviesos atėjimą. Dar labai įdomi vieta, tokia iš paskutinės kelionės, tokio susitikimo, labai įdomi tokia akcentą, galbūt čia jau ne tiek apie Betliejų būtų, bet apie Kristaus kapą, kad sako, jūs vakariečiai, sako, atėję į Kristaus kapo baziliką, ką, sako, jūs akcentuojat Kristaus kapą. Ir, sako, Kristus yra prisikėlęs, o jūs akcentuojat kapą. Sako, mes, vietiniai palestiniečiai, nes arabiškai Kristaus kapo bazilika, jinai vadinasi iš tikrųjų Kristaus prisikėlimo bazilika. Sako, mes gyvenam ant kryžiaus, bet vis dėlto akcentuojam prisikėlimą. Tai va irgi toks paradoksas, kad mes vakaruose gyvenam tą tokį gerą gyvenimą ir akcentuojam tarsi Kristaus mirtį, Kristaus kapą, o ten žmonės gyvendami priespaudoj, išgyvendami kryžių, jie žiūri į prisikėlimą kaip į viltį.
Minite tą Dievo nuolankumą, kuris įsikūnijo paprastam mažam miestelyje tokiu kukliu būdu ir, na, sekdami Švento Pranciškaus tokiu pavyzdžiu, kuris Grečio miestelėje pirmą kartą atkartojo Jėzus gimimo įvykį Betliejuje ir įrengė gyvąją prakartėlę, tai broliai jau trečius metus Lietuvoje organizuoja pranciškonišką prakartėlių konkursą. Ir čia norėtųsi paklausti jūsų, kodėl pranciškoniškoje teologijoje ir dvasingume yra toks svarbus ir ypatingas būtent Dievo įsikūnijimo slėpinys.
Jau užsiminiau, kad šventasis Pranciškus, grįžęs iš šventosios žemės, norėjo žmonėms perteikti tai, ką jis matė Betliejui ir Grečio mieste sukūrė prakartėlę. Ir mes per švento Pranciškaus susitikimą su Jėzum Kristum, įsikūnijusiu Dievu, su per vargšą, per upsuotojį, per tuos žmonės, kurie yra mažutėliai, suprantam vėl, kad mūsų tikėjimas turi būti labai praktiškas, irgi jis turi būti įkūnits, kad mes savo tikėjimą gyventume ne tik tai dvasingume ir ieškodami gerų dvasinių jausmų, bet kad mes galėtume gyventi savo tikėjimą tarnaujant, besirūpinant vargšais, tai įsikūnims, jisai mums pabrėž būtent tą Dievo nuolankumą ir jo ateimą į mūsų gyvenimą. Ir mums ne tik tai prakartėlės yra svarbu, bet mes jau ypatingai švenčiam ir apreiškimo švenčiausiai mergelį Marijai iškilmę, kada žodis tapo kūnu jos iščiose per ištartą taip. Ir žinom, kad Jėzus priėmė kūną tam, kad jis galėtų mus sudievinti savo mirtim ant kryžiaus, šventosios dvasios išleimu ant bažnyčios, jis mūsų kūnišką gyvenimą pašventin ir padaro dievišką. Tai visada mąstant įsikūnimo slėpinį, mes galim sakyti, gyvenam autentiškai krikščionišką gyvenimą. O prakartėlių tradicija, tai vėl mums žmonėms labai svarbu yra prisiliest. Mes negalim vien tik skaityti knygas, nes mes turim tuos penkis pojūčius, turim regėjimą, klausą, skonį, galim pačiupinėti. Tai mums yra svarbus tie dalykai, kad per tuos kūniškus pojūčius mes matytume šventus dalykus. Todėl prakartėlė mums vaizdžiai pristato, ypač vaikams, visiems pristato tą išganimo įvykį, kai Dievas tapo kūnu, kai jis gimė mažu vaikeliu. Ir taip pat vėl galim susieti ir su šventąja žemė, kodėl svarbu vykti yra į šventąją žemę, kad broliai vadin šventąją žemę penktąją evangeliją, kad vėl mums svarbu yra prisiliesti prie tų vietų. Ir taip kaip Vašingtone yra padaryta Kristaus kapo kopija, todėl kad žmonės ne visi galėjo nuvažiuoti šventąją žemę ir broliai kūrė tuos vaizdinius būdus, priemonės, kaip Liurdo kopija ar kitų šventovių kopijas, kad žmonės, kurie negalės perskristi ar perplaukti Atlantą, kad jie galėtų prisiliesti tokiu būdu prie išganimo įvykių, prie šventų vietų. Tai už tai prakartėlės, ar mes Lietuvoj kūrėm, darom kiekvienoj parapijoj, yra tas būds, net ir nenukeliaujant fiziškai šventąją žemę, vis dėlto atsidurt Betliejui, atsidurt prie Jėzaus ėdžių, kuriuose jis buvo paguldyts, matyti ir jautį, ir asilą, ir matyti šventąjį Juozapą, mergelę Mariją, ir per tai pažinti mūsų tikėjimą.
Nors broliai pranciškonai tikrai pasižymi tą tokiu įvaizdinimu evangelijos ar ne įvairiais būdais, kaip sakot, parodymu tą Dievo gyvenimą, įsikūnymą, bet turbūt sutiksite, kad neužtenka, kad tik tai vien bažnyčioje vaikai išgirstų apie kūdikėlį Jėzų, apie Dievo įsikūnymą, bet ir šeimoje yra svarbu ir turbūt verta šeimoms su vaikais skirti laiko per adventą, sustoti, pabūti kartu ir kurti namam ar konkursui prakartėlę.
Mes šventajame rašte, jau Senajame testamente, matom Dievo nurodymus, kaip žydai, izraelitai turi mokyti savo vaikus, pavyzdžiui, švenčiant Velykų vakarienę, sako, tavęs vaikai klaus, ką tai reiškia, o tu atsakysi. Tai prakartėlių kūrimo laiks galėtų būti lygiai toks pat, kai tėvai su vaikais vakare išjungia televizorių, kartu atsisėdę, darydami, kurdami tuos prakartėlės personažus, turėtų progą pasakoti savo vaikams, tai yra mūsų išganytojas Jėzus Kristus, tai yra mūsų motina mergelė Marija, tai yra šventasis Juozaps, bažnyčios globėjas, Jėzaus globėjas, kad jautis atpažįsta savo šeimininką, asils sugrįžta prie savo ėdžių, sako, Izraelis net pažįsta savo Dievą, tai mes galim mokyti taip savo vaikus, savo artimuosius, atpažinti Jėzų, atpažinti Dievą, atpažinti šventuosius. Ir to laiko tam yra būtina skirti, nes mes negalim tikėti, kad vaikai išauklės tik tai mokykla, ar tik tai bažnyčia, ar kažkokios tai institucijos, bet žinom, kad tikėjims jisai aug toj namų bažnyčioj, tai šeimoj.
Mėly klausytojai, jeigu jūs susidomėjote šitą galimybę dalyvauti prakartėlių konkurse, visą reikiamą informaciją rasite interneto puslapyje ofm.lt arba Facebook'o puslapyje prakartėlių konkursas. Ir konkursinės prakartėlės užregistruoti galima iki gruodžio 15 dienos imtinai. Tai dar yra laiko pabūti su vaikais ir kūrybiškai praleisti laiką kartu. Na, o aš noriu padėkoti pašnekovui, broliui Antanui, kad taip įdomiai papasakojo apie Šventąją Žemę, Šventosios Žemės kustodijos misiją. Broliai Antanai, jeigu klausytojams yra įdomu sekti naujienas iš Šventosios Žemės, kaip ten sekasi krikščionims, kur jie gali rasti daugiau informacijos apie tai?
Tai kas moka užsienio kalbas, tai yra ir kustodijos puslapis, kur žmonės gali internete nesunkiai susirasti, bet aš labai norėčiau primint, kad ir labai pasidžiaugti iš tikrųjų, kad yra Šventoji Žemėje gyvenančių ir lietuvių, kurie prisideda prie Šventosios Žemės misijos. Ir mes turim YouTube platformoj, turim lietuvišką kanalą. Tik tai reiktų įvesti į tą paieškos laukelį angliškai Christian Media Center ir žodį Lithuanian, arba įvedus Christian Media Center, matysit visom kalbom krikščionių medijų centrą kanalą ir užsiprenumeruot naujienas. Ir ten jūs jau atrasit, kad lietuviškam kanale jau yra nemažai reportažų sukurtų Šventosios Žemės kustodijoje gyvenančių žurnalistų ir autorių ir išverstų į lietuvių kalbą. Tenai gyvenantis savanorė Airida, jinai verčia į lietuvių kalbą, kad mes galėtume gauti svarbiausias žinias, aišku, neturim tokių mastų, neturim tiek daug personalo, kad galėtume kiekvieną žinias išversti, bet bent jau svarbiausias žinias mes galim YouTube kanale sekti lietuviškai. O Šventosios Žemės kustodijos puslapis yra kustodija.org. Kustodija prasideda su C raide.
Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad buvote šią valandą kartu su mumis. Jūs klausėtės laidos aktualijos, kurioje svečiavosi Šventosios Žemės komisaras, brolis pranciškonas Antanas Blužas. Laidą vedė žurnalistė Monika Midverytė. Mes linkime jums šviesaus ir šventosios dvasios artumo kupino advento ir palaimintų artėjančių švenčių. Sudie.